πολύ πολύ νωρίς τις συζητήσεις μας. Ο κύριος Θοδωρής Δουλουμπέκης είναι υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθμινο. Κύριε Δουλουμπέκη, γεια, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσοι μας ακούνε.
Ευχαριστούμε που είστε τόσο πρωί εδώ, γιατί καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει μια πολύ πιεστική μέρα σήμερα, έτσι?
Υπάρχει με όλα μαζί. Είναι και μια μέρα που είμαι και για όσους είμαστε και επαγγελματίες και δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής. Ξέρετε ότι είναι μια κρίσιμη μέρα εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και η πολιτική επικαιρότητα κάνει ακόμα πιο βαριά τη μέρα σήμερα.
Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε με τα κοινά χρόνια και αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε, θα ήθελα έτσι την πρώτη άποψη, τη δική σας δηλαδή, για αυτό που έγινε και πιθανό για αυτό που πρόκειται να γίνει και που όλοι το ψιθυρίζουν ότι μπορεί, δηλαδή ένα στέλεχος πρώην υπουργός να απομακρυνθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε το τέλος προς την αρχή. Η δική μας επιδίωξη όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και όλων όσοι είμαστε ενεργοί σε αυτό το κόμμα και σε αυτή την πολιτική προσπάθεια που γίνεται, είναι στο τέλος σε αυτή η προσπάθεια να οδηγήσει τον Τσίπρα στη θέση του Πρωθυπουργού, τον ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο την κυβέρνηση και μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο που έρχεται από λίγο πιο παλιά, και το λαό στην εξουσία. Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και θα κάνουμε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή με τον Παύλο τον Πολάκη. Θεωρούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε μαζί, πρέπει να είμαστε μαζί. Αυτή είναι η υποχρέωση όλων μας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε το κόμμα να οδηγηθεί ως ενιαίο στις κάλπες. Mm-hmm. Συμβαίνουν λάθη, συμβαίνουν προβλήματα, συμβαίνουν παρανοήσεις πολλές φορές. Συμβαίνουν μέσα σε ένα ενεργό κόμμα και έναν ενεργό οργανισμό. Λαμβάνονται δράσεις ή γίνονται ενέργειες οι οποίες πολλές φορές δεν συνάδουν με την κοινή γραμμή μας, με την κοινή λογική μας, αλλά αυτά όλα ξεπερνιούνται όταν υπάρχει διάθεση, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και νομίζω ότι και αυτή τη φορά θα ξεπεραστούν.
Ας πάμε στον Θοδωρή Δουλουμπέκη, ένα πολιτικό που βεβαίως μπαίνει τώρα στο στίβο της κεντρικής πολιτικής σκηνής στο Ρέθυμνο. Πώς βλέπετε την συνέχεια εκεί και τα μηνύματα, κύριε Δουλουμπέκη, που παίρνετε, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχετε ξεκινήσει ήδη τις επαφές με τον κόσμο, αν και αυτές δεν σταμάτησαν ποτέ.
Δεν σταμάτησαν, να σας πω, είναι για μένα πρόταγμα στη δική μου πολιτική παρουσία πάντα όλα τα χρόνια, από όπου και αν βρισκόμουν, ήταν η προσπάθεια να υπηρετήσουμε πολιτικά τους καθημερινούς ανθρώπους του τόπου, τους ανθρώπους που συχνά ζουν στις θητείες του πολιτικού συστήματος, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τους ανθρώπους από εκεί, να μπορέσουν οι ίδιοι να γίνουν πολιτική παραγωγή, οι ίδιοι να φέρουν τις λύσεις στο πολιτικό προσκήνιο και εμείς ως πολιτικά όντα να μπορέσουμε αυτές να τις μετουσιώσουμε σε νόμους, σε πολιτικές πρωτοβουλίες, σε δράσεις. Mm-hmm. Άρα ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η διεπαφή με τους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτό κάνω και τώρα. Τα μηνύματα είναι αρκετά αισιόδοξα σε κάθε επίπεδο. Μπορώ να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι η ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ισχυρά πρώτος στην Κρήτη. Νομίζω ότι και σε εθνικό επίπεδο θα μπορέσει και θα πάρει την πρώτη εντολή για την διερεύνηση σχηματισμού προοδευτικής διακυβέρνησης. Και σε προσωπικό επίπεδο όμως βλέπω ότι ο κόσμος πλέον θέλει, πιστεύει στην ανανέωση, τη χρειάζεται, την έχει ανάγκη. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να εκφράσω και με την δική μου υποψηφιότητα μια γενιά πιο νέα, με νέες ανησυχίες, με αντίληψη για τον κόσμο που σχηματίζεται λίγο διαφορετική από τις παραδοσιακές. Συνεπώς νομίζω ότι και εγώ προσωπικά θα μπορέσω να συνεισφέρω στην προσπάθεια αυτή με τις απόψεις μου, με τον τρόπο που θα επιδιώξω να κάνω την προεκλογική εκστρατεία μου, να μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις κυρίως από τη νέα γενιά.
Mm-hmm. Έτσι με το θέμα που έχει προκύψει βεβαίως τώρα και τις πληροφορίες που περνούν και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, φοβάστε ότι τα μηνύματα αυτά για πάμε χαλαρά, ας πούμε την πρώτη Κυριακή και τα λοιπά, θα αποδιοργανώσουν την πραγματικότητα και το πολιτικό σκηνικό?
Υπάρχουν όντως, και είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και το αντιλαμβάνεστε ως καλός δημοσιογράφος, ότι υπάρχει αυτή η διάθεση από κόμματα να περάσουν αυτή την αντίληψη, όμως θέλω να είμαι πολύ καθαρό προς όλους όσοι μας ακούν. Η πρώτη Κυριακή θα βγάλει την κυβέρνηση. Και δεν εννοώ απαραίτητο ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη, εννοώ όμως ότι το κόμμα το οποίο θα βγει πρώτο την πρώτη Κυριακή θα αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα σχηματισμού κυβέρνηση για τη χώρα. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν έχουμε το περιθώριο να προσφέρουμε απολύτως καμία ψήφο την πρώτη Κυριακή. Όποιος δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία, όποιος δεν θέλει το συντηρητισμό, όποιος πιστεύει σε ένα νέο προοδευτικό φιλοκοινωνικό σχέδιο, θα πρέπει να έρθει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Νιώθω πολλές φορές ότι όποιος θέλει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Όποιος θέλει Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν το λέει, ψηφίζει κάποιο άλλο κεντρό κόμμα, να μην πω. Όποιος δεν θέλει Νέα Δημοκρατία και πιστεύει σε ένα προοδευτικό σχέδιο, πρέπει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι πολύ κρίσιμο να μην χαθεί καμία ψήφο στην πρώτη Κυριακή.
Mm-hmm. Εδώ στην Κρήτη το στίγμα μας το δώσατε. Και το τι πιστεύετε εσείς, δηλαδή ότι θα είναι ισχυρά πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπατε, και στην Κρήτη πιστεύετε και στην Ελλάδα. Σχετικά με τις επικείμενες συμμαχίες, κύριε Δουλουμπέκη, θα είναι εύκολο, διότι τώρα βλέπουμε τέλος πάντων να υπάρχει και μια αντιπαράθεση, ίσως το παιχνίδι να παίζεται εντελώς σε διαφορετικό, θα λέγαμε, τραπέζι τώρα, και θα είναι και εντελώς μάλλον διαφορετικό αμέσως μετά τις εκλογές. Πώς βλέπετε και με ποιους βλέπετε να υπάρχει περισσότερη συνοχή?
Σίγουρα τα κόμματα που βρίσκονται στο προοδευτικό τόξο του πολιτικού συστήματος είναι δυνάμεις σύμμαχοι που σύνδεται προοδευτική συμμαχία. Σίγουρα το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, είναι ένας δυνάμεις σύμμαχος. Πιστεύω βαθιά, και το λέω προερχόμενος και από αυτό το χώρο, ότι μπορεί να βρεθεί με το ΠΑΣΟΚ κοινό πολιτικό πλαίσιο για μια ευρύτατη συγκυβέρνηση. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος, να είστε και εσείς σίγουροι, ότι ακόμα και αν συνολικά τα κόμματα δεν αποφασίσουν να συμμετέχουν σε μια τέτοιου είδους προοδευτική διακυβέρνηση, να είστε σίγουρα ότι έστω και μεμονωμένοι βουλευτές θα μπορέσουν και θα στρατευτούν, θα αντιληφθούν τη σημασία τη μεγάλη, ο τόπος να αποκτήσει μια πιο φιλοκοινωνική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα νοιάζεται για τους καθημερινούς ανθρώπους και όχι τις μεγάλες ελίτ, που θα νοιάζεται για τις ανησυχίες των πολιτών της διπλανής πόρτας και για τα λόμπι και τα μεγάλα συμφέροντα. Και αυτοί οι βουλευτές, είτε μεμονωμένα είτε συνολικά, θα στρατευτούν σε αυτή την κοινή προσπάθεια.
Μιλάτε δηλαδή ξεκάθαρα πλέον για μια σταυροφορία η οποία θα πρέπει να γίνει, και κυριολεκτό για το σταυρό της κάλπης μιλάω εγώ και των ψηφοδελτίων. Για να μην παρεξηγηθούμε δηλαδή κιόλας. Και βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον έχει, θα λέγαμε, την εμπειρία, όχι θα λέγαμε, την έχει την εμπειρία, διότι κυβέρνησε σχεδόν 5 χρόνια, δεν θα ξανακάνει τα λάθη του παρελθόντος και τα έχει καταγράψει στην ατζέντα του?
Ακούστε, όλες οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους κάνουν λάθη, και είναι πολύ λογικό και είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό όταν παίρνει συνεχώς αποφάσεις. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του με τα λάθη που έχουν κάνει προηγούμενες κυβερνήσεις. Στον ΣΥΡΙΖΑ κανείς σήμερα δεν μπορεί να χρεώσει κακές προθέσεις. Μπορεί να έγιναν λάθη απειρίας, μπορεί να έγιναν λάθη φοβερής πίεσης από μνημονιακές σοβαρές υποχρεώσεις. Κανείς όμως δεν μπορεί σήμερα να πει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το έκαναν για να φάνε χρήματα, το έκαναν γιατί υπηρέτησαν λόμπι, το έκαναν γιατί υπηρέτησαν μεγαλοεπιχειρηματίες, το έκαναν γιατί υπηρέτησαν συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αποδώσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε με τις ίδιες προθέσεις, με τις ίδιες πολιτικές στοχοθεσίες, με την ίδια πολιτική πρόθεση, με την ίδια θα κυβερνήσουμε ξανά, με περισσότερη εμπειρία όμως, με περισσότερα στελέχη, με περισσότερους ανθρώπους που έχουν επαφή και πολιτική τριβή και κυβερνητική τριβή. Η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έφερε τέτοιο στελεχειακό δυναμικό. Νομίζω ότι όλο αυτό το άθροισμα και πολιτικών αφετεριών, αν θέλετε, αλλά και διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων και διαφορετικών εμπειριών, είναι εγγύηση για μια ακόμα καλύτερη διακυβέρνηση αυτή τη φορά. Είναι μια εγγύηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά θα μπορέσει να είναι πιο ισχυρά δίπλα στους επιχειρηματίες, στην επιχειρηματικότητα, στους καθημερινούς ελεύθερους επαγγελματίες, σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας, τους οποίους πολλές φορές και ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε αδικήσαμε την προηγούμενη φορά. Κλαίω όμως ξανά, χωρίς καμία κακή πρόθεση, με πολύ μεγάλη πίεση από εξωγενείς παράγοντες για τη χώρα, με πολύ μεγάλη πίεση από μνημονιακές υποχρεώσεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ευθύνεται. Με αλήθεια, ποιος μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για τα λάθη όλα τα οποία έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία 30 χρόνια τώρα, και ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκε μπροστά του από το 2015 έως το 2017. Σκεφτούμε όλοι ψύχρεμα, σκεφτούμε όλοι με καθαρό μυαλό, να διαπιστώσω ότι το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ευθυνόταν για αυτά που βρήκε, αλλά ευθυνόταν γιατί κατάφερε να βγάλει τη χώρα από αυτή την κατάσταση και και σήμερα να μπορούμε να αντικρίζουμε λίγο, το 19 τουλάχιστον, να αντικρίζαμε τη χώρα λίγο πιο αισιόδοξα, άσχετα από ότι σήμερα έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους να μην μπορούν να μπουν στα σούπερ μάρκετ, να μπορούν να πλησιάσουν τα βενζινάδικα, να έχουν κοπεί η 13η σύνταξη του συνταξιούχου και να έχει επιβληθεί η 16η δόση δανείου, διότι ο καθένας σήμερα πληρώνει 4 δόσεις παραπάνω δάνειο το χρόνο, με την αύξηση, την ανεξέλεγκτη αύξηση των επιτοκίων, για το οποίο η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Βλέπουμε να έχουμε μια τεράστια ακρίβεια, η οποία δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Βλέπουμε να. Κόσμο να μείνει απροστάτευτος από την λαϊλασία της προκέρδειας, ακόμα και για την πρώτη κατοικία του, ακόμα και για το σπίτι του, με νόμους που ίσχυαν και προστάτευαν από το 2010 μέχρι σήμερα την πρώτη κατοικία να καταργούνται πλέον με τον νέο επικριτικό κώδικα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοπία στην οποία εμείς προσπαθούμε και εκφράζουμε την εναλλακτική λύση, μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση.
Mm-hmm. Ας έρθουμε τώρα εδώ στον τόπο μας, τα έργα που γίνονται. Η Κρήτη, κύριε Δουλμπέκη, επειδή τον χάσαμε, αν μπορείς Γιώργος παρακαλώ να τον ξανακαλέσουμε, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο, τον κύριο Θοδωρή Δουλμπέκη. Είναι λίγο προβληματική η σύνδεσή μας. Ο κύριος Δουλμπέκης βρίσκεται ήδη στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει σε λίγο για την Αθήνα. Και βεβαίως με όλες αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε, καθώς σήμερα θα είναι η εισήγηση του κυρίου Τσίπρα για τον κύριο Πολάκη, και συνεχίζονται βέβαια και οι αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, είναι μια θα λέγαμε ένας κεραυνός ενεθρία που έπεσε μέσα στο τριήμερο αυτό, και πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα θα δούμε, δηλαδή όταν θα γίνουν οι συνεδριάσεις οι απαιτούμενες, τι ακριβώς θα αποφασιστεί. Υπάρχει πάντως, θα λέγαμε, ένα σκηνικό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί, και έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς ακόμα και τα μηνύματα που φτάνουν συνεχώς.
Κηφισίες απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας.
Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε αν τα καταφέρουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Θοδωρή Δουλμπέκη, γιατί συζητούσαμε ή μάλλον για το γενικότερο πλάνο και το σχέδιο που υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κύριος Δουλμπέκης είναι και πάλι στη γραμμή. Κύριε Δουλμπέκη, σας έχουμε, έτσι, εδώ είστε.
Ναι.
Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω τη δυσκολία της επικοινωνίας μας, αλλά θα ήθελα να σταματήσουμε λίγο στα έργα της Κρήτης, επειδή, ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει όλοι και λέγαμε για τη βελτίωση, ας πούμε, του ΒΟΑΚ, για ένα διεθνές αεροδρόμιο. Τελευταία βάλαμε και το τρένο στη ζωή μας και όλα αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει οι δυο μας. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας, και αν τελικά η Κρήτη μπορεί επιτέλους να πάρει το μερίδιο, κύριε Δουλμπέκη, που της αναλογεί.
Κοιτάξτε, βεβαίως, ακούστε, μεγαλώσαμε όλοι, το είπατε πολύ εύστοχα, περιμένοντας έναν ΒΟΑΚ που δεν ερχόταν ποτέ, και περιμένοντας και τη συνήθεια του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα, αυτό το οποίο το ακούω 30 χρόνια τώρα. Ας μην μπούμε στο δεύτερο, ας μείνουμε στο πρώτο, και ως αντιπρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου στο Ρέθυμνο, έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον ΒΟΑΚ. Γιατί ξέρετε, και για το Ρέθυμνο ιδιαίτερα, ο βόρειος, ο δικός άξονας Κρήτης είναι η μοναδική διέξοδος. Είναι η μοναδική διέξοδος από την πόλη, είναι ο μοναδικός τρόπος να φτάσει κάποιος σε λιμάνια ή αεροδρόμια, είναι ο μοναδικός τρόπος για να παράξουμε, να εμπορευτούμε, να ταξιδέψουμε, να ανοίξουμε την πόλη μας στον κόσμο. Δυστυχώς, ενώ από το 17 στο 19 μπήκε ο ΒΟΑΚ ξανά στην ατζέντα, την πολιτική, ξεκίνησαν οι μελέτες για την κατασκευή του έργου και την δημοπράτησή του, από το 19 μέχρι στην ουσία και τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για το σημαντικό αυτό έργο. Υπάρχει μια προσπάθεια να εμφανιστεί ότι το έργο προχωράει, όμως στην πραγματικότητα αυτό που έχει γίνει χάθηκε πάρα πολύ χρόνο για να επιστρέψουμε τελικά στην ίδια αρχιτεκτονική του έργου, για να επιστρέψουμε σε ένα μοντέλο το οποίο είχε σχηματοποιήσει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο οποίο όμως προσθέθηκαν δύο πράγματα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα τα διόδια και δεύτερον μια επιβαλλόμενη πάραξη, η οποία δεν συζητήθηκε ποτέ με τις τοπικές κοινωνίες, η οποία δεν συνάδει με τη συλλογική στοχοθεσία που έχουμε βάλει ως πολίτες. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να καταφέρει να μετατρέψει τον ΒΟΑΚ από ένα έργο που θα ένωνε την κοινωνία σε ένα έργο που δικάζει την κοινωνία. Από ένα έργο που θα έφερνε λύσεις σε ένα έργο που προκαλεί προβλήματα. Και αναφέρομαι στις πολλές αντιδράσεις που υπάρχουν, π.χ. στο δυτικό και στο ανατολικό από τους κατοίκους. Αναφέρομαι στις πολλές παρεμβάσεις και αντιδράσεις που υπήρξαν από τις επιστημονικές κοινότητες του νησιού, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο έργο. Χρειάζεται οπωσδήποτε, είναι απαραίτητο το στοιχείο του, να μπορέσει να ενσωματώσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες παραγωγών, ανθρώπων, τοπικών κοινωνιών, αυτοδιοίκηση. Όταν δεν το κάνει, το μόνο που κάνει είναι να προκαλεί προβλήματα. Επίσης, σας λέω το εξής. Ας σκεφτεί ο καθένας την καρτανία. Mm-hmm. Από το 2000 μέχρι σήμερα, 23 χρόνια μετά, η μόνη περίοδος στην οποία έγιναν πράγματα σημαντικά για τον βόρειο δικό άξονα ήταν η διετία 17-19. Είναι λίγο... Απαιτεί πολιτικό θράσος να έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και να λέει ότι δεν παρέλαβε τίποτα, ότι δεν έγινε τίποτα. Ποιος, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας από το 2000 μέχρι το 2015 ήταν συνεργός σε κυβερνήσεις. Να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν έκανε κάτι για το ΒΟΑΚ. Ότι παρέλαβε λίγο γονατογραφήματα, λέγανε στην αρχή, και ένα-δύο χρόνια μετά έρχονταν γενικοί γραμματείς στα τεχνικά επιμελητήρια και λέγανε ότι βασίστηκαν πάνω στις μελέτες που παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έλεγε επικοινωνιακά για γονατογραφήματα και οι τεχνικοί της και μηχανικοί έλεγαν για μελέτες. Η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν παρέλαβε τίποτα και η κυβέρνηση σήμερα δεν παραδίδει τίποτα δυστυχώς. Έχουν χαθεί 4 ακόμα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι πιστεύει στην Κρήτη, πιστεύει στα μεγάλα έργα. Σας θυμίζω για εσάς, Τεράκλειο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους ολοκλήρωσε τον συντετήριο άξονα, όπως λέγεται εκεί που πάει στις Μοίρες.
Ναι, ναι.
Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και έβαλε μπρος το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν είχε προχωρήσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τον βόρειο δικό άξονα. Θυμάστε ότι παρουσιάσαμε την προμελέτη της χάραξης επιτέλους. Για να μπορούμε σήμερα να συζητάμε για το πώς θα γίνει. Λοιπόν, δυστυχώς είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στην Κρήτη. Γενικά, στους μικρομεσαίους παραγωγούς, στους μικρομεσαίους ανθρώπους, στην τοπική κοινωνία της Κρήτης. Και το λέω διότι, ξέρετε, ακόμα και οι παραγωγοί μας έχουν υποφέρει πολύ από την κυβέρνηση. Είμαστε ένα νησί που βασίζεται πολύ στον πρωτογενή του τομέα. Μιλήστε με κτηνοτρόφους, να σας πούνε πώς σπάζουν τα ζώα τους, γιατί δεν έχουν τροφές να τα μεγαλώσουν. Mm-hmm. Δεν πιστεύει στον πρωτογενή τομέα. Άφησε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, μέσα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, απροστάτευτα τους παραγωγούς μας. Ενώ άλλες περιφέρειες της Ελλάδας είδαν ή θα δουν συνδεδεμένες επιδοτήσεις τους να αυξάνονται λόγω των καλλιεργειών τους, στην Κρήτη θα είναι φοβερές σημειώσεις θα δουν από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και πολύ άλλα σοβαρά θέματα. Ξέρετε, στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα.
Βεβαίως, είναι πολύ σοβαρό, όντως.
Και το λέω, και μιλάμε για τις υποδομές, διότι οι υποδομές της δημόσιας υγείας είναι πολύ βασικές για να μπορέσει κάποιος να πει ότι εγώ θα μείνω στον τόπο μου, θέλω να μείνω στον τόπο μου, να παράξω, να ονειρευτώ εδώ, να στήσω τη ζωή μου εδώ. Στο Ρέθυμνο δεν έχουμε νοσοκομείο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο οι γιατροί μας να παρετούνται. Ο ένας μετά τον άλλο, να κλείνουν. Και ενώ συζητούσαμε και είχαμε βάλει στο δημόσιο διάλογο το πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε πανεπιστημιακές κλινικές στο Ρέθυμνο, με την κυβέρνηση αυτή φτάσαμε να είμαστε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και απλά να παρακαλάμε να έρθει κανένας γιατρός για να μην ανοιχτεί κλινική στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, καταλαβαίνετε, που είναι ένα διαμάντι για τον τουρισμό, ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά, αλλά και είναι και ένας τόπος στον οποίο ζουν χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να μείνουν στον τόπο. Mm-hmm. Αλλά η κυβέρνηση τους διώχνει. Και μετά βγαίνει ο Μητσοτάκης να λέει για brain game. Μιλάμε για μια κυβέρνηση σπαγκέτι western. Παρουσιάζει μπροστά πράγματα, έτσι ένα εφέ, ένα προσωπείο, μια πρόσωψη ενός κτηρίου που από πίσω δεν έχει τίποτα. Σαν το Τέξας παλιά. Μόνο εικόνα και εφέ. Αλλά για ρωτήστε τους ανθρώπους. Σου λέει, εγώ λέει ενίσχυσα την κτηνοτροφία. Ας πάει. Γιατί δεν πάει ο Μητσοτάκης μια περιοδία στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο, στα Νόγια, το Αμάρι, τον Άι Βασίλη, στα χωριά. Γιατί δεν πάει. Γιατί δεν έμεινε ανοιχτό, γιατί όταν ήρθε στην περιοδία του προχθές στην Κρήτη να πάει στο ΒΟΑΚ δίθεν που έφερε τις μπουλντόζες για να σκάβουν από πίσω του μια βάγκα να εμφανίσει ότι ο ΒΟΑΚ προχωράει, γιατί δεν έρχεται να ζήσει μια εβδομάδα εδώ να πηγαίνει πέρα δότε από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο να δούμε τι θα δει. Να δούμε. Θα δει κανένα μηχάνημα να φτιάχνει κανένα ΒΟΑΚ. Ή θα δει πεζούλου μέσα στη μέση, ή θα δει αναστροφές, ή θα δει δρόμο του Πορίς Νιου Τζέρσεϊ, ή θα δει ατυχήματα δεξιά-αριστερά, ή θα δει να αναπέλθουν. Λοιπόν. Άλλαξε κάτι. Λοιπόν, ακούστε. δεν μπορείς να κοροϊδεύεις για πολύ καιρό πάρα πολλούς ανθρώπους. Η κοινωνία μας έχει καταλάβει πια. Έχει καταλάβει όταν βλέπει τα σχολεία των παιδιών από εξαθέσια να γίνονται πενταθέσια και τετραθέσια. Έχει καταλάβει όταν βλέπει να κωδίκτυο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και βλέπει να μπορεί να μετακινηθεί. Ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται. Και η απάντησή του θα δοθεί με σαφήνεια στις επερχόμενες κάλπες.
Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό ταξίδι και θα τα ξαναπούμε με την επιστροφή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.